Prajem požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste v našom spoločenstve dnes a ktorí nedovolenkujete a neoslavujete 17. novembra na chalupách. Ako viete, od začiatku tohto školského roku sa na tomto mieste venujeme cnostiam. Bratkazateľ Jozef Sýkora povedal, že v pokušeniach a hriechu sme si veľmi podobní ako ľudia, ale v cnostiach sme si veľmi rozdielní. A že oveľa ľahšie sa rozpráva o pokušeniach ako o cnostiach. Zazneli tu kázne o vďačnosti, o zdržanlivosti, o vernosti a mnohé ďalších. Na mňa pripadla téma štedrosti. Iste si niektorí poviete, že to je preto, lebo som sa stal hospodárom zboru. Chcem vám povedať, že myšlienky, s ktorými sa s vami budem zdieľať, vznikli približne 8 rokov predtým, ako som sa tým hospodárom stal. V tom čase som prechádzal takým prehodnocovaním svojho spôsobu dávania Pánu Bohu, a tak som si toto štúdium, ktoré vám teraz poviem, v podstate napísal. A keby som mal byť úprimný, tak poviem aj to, že ak mám byť úprimný, musím som povedať aj to, že keby som si mal pripraviť túto kázeň teraz, tak by som na nej nemal čas. Takže skutočne to, čo vám poviem, vzniklo podstatne skôr a teda prešlo určitým zrecím procesom aj v mojej mysli. A preto príjmite, ak môžete, tieto slova ako slova, ktoré mi Pán Boh dal na srdce, podstatne v iných súvislostiach, ako sa teraz nachádzam, alebo ako sa teraz aj náš zbor nachádza. Myslím si, že každý človek chce byť štedrý. Je to prirodzená ľudská túžba. A ak mám hovoriť za seba, tak dokonca až pokušenie. Alebo sa mýlim, je tu niekto medzi vami, kto by chcel vyzerať ako skúpy? Asi nie. Teda byť štedrým je naozaj prirodzená túžba. Vidíme to na tom, na tabuliach, ktoré sú v mnohých kostoloch a svätých miestach, kde ľudia vyjadrujú svoju vďačnosť. Vidíme to na aktivite fundraiserov, ktorí chodia hlavne pred Vianocami a fundraizujú sponzoring rôzny. Vidíme to na nemocniciach, domovoch sociálnej starostlivosti, futbalových štadiónoch, školách, že kto všetko ich sponzoruje. Budúcou nedeľou začne advent, ktorý skončí dňom, ktorý sa nazýva Štedrý deň. Teda je to špeciálny deň, 24. december, kedy sme vzájomne jeden voči druhému štedrí. Tak možno, že to je vhodné dopredu rozmýšľať o štedrosti. Keď som sa pozrel do slovníka slovenského jazyka, čo to je byť štedrý, tak tam je napísané, že to je ten, kto veľa dáva. Alebo opak skúpeho, ten, kto rád, hojne a často dáva. Nie som celkom stotožnený s touto definíciou a práve preto som si ten príbeh chudobnej vdovy podľa zápisu evanjelistu Mareka vybral. Tento príbeh zapísali len dvaja písatelia evanjelia, len Marek a Lukáš. Ani jeden z nich neboli priamými účastníkmi tejto udalosti, ktorá sa je opísaná. Zaradili ho do obdobia krátko pred veľkonočnými udalosťami v 3. roku Ježišovho účinkovania, kedy už bolo jasné, že zákonníci ho chcú odstrániť a súčasne bolo jasné, že Ježišove názory na zbožnosť elity náboženskej a národnej je veľmi kritická. V tejto udalosti predchádzajú ťažké diskusie o tom, že o platení daní cisárovi, o vzkriesení, dokonca predchádza tomu aj vyhnanie tých zmenárnikov a predavačov z chrámového nádvoria. V tomto momente sa A Ježiš najprv odsúdil teda tú imidžovú zbožnosť zákonníkov, povedal, že sú to tí, ktorí dávajú dôraz na svoj vzhľad a zovňajšok, že sú to tí, ktorí vyjedajú domy vdov, ktorí bojujú o prestížne postavenie v spoločnosti za každú cenu. A teda povedal silnú kritiku. Žiadalo by sa, aby povedal dobrý príklad. A ako evanjelisti píšu, tak Ježiš ten dobrý príklad povedal. Urobil jednu veľmi neslušnú vec. Myslím si, že by sme to ťažko vnímali, keby niekto urobil to isté, čo on. Postavil sa presne oproti pokladne a pozeral sa, že koľko kto tam hodí. Bolo to možno aj vtedy ako také nie veľmi taktné voči tým, ktorí tam dávajú. A videl, že mnohí dávajú veľké sumy, že žena tam jedna hodila len dve malé mince, najmenšie, ktoré boli. Je to hodnota 1/64 rímskeho denára, teda denár bol celodenná mzda. Približne teda zoberme, že to je tak čas práce 15 minút, tá hodnota, ktorú tam hodila. Nemohol nekomentovať to, čo videl. Ak zbožnosť učiteľov zákona deklaroval ako odmietnutia hodnú, tak zbožnosť tejto obyčajnej, nenápadnej ženy vyzdvihol a urobil ju nasledovania hodnou. Zostaňme chvíľu pri tej žene. Mám posledné peniaze. Stačia mi akurát na časť mojej stravy na zajtrajší deň. Mám ich dať? Čo tým dosiahnem? Bez tých pár halierov bude chrám fungovať ďalej. Nemala by som radšej obísť tú pokladňu a čestne povedať, že nedám. Keď dám tie dve mince, nevysmejú ma? Možno sa hanbila. Možno mala výčitky svedomia, že koná pokrytecky a dáva takmer nič a chová sa rovnako ako tí, ktorí dávajú slušné peniaze. Bola to pretvárka, prispôsobenie sa davu, bola to jej veľkosť a pokora, že sa zaradila medzi tých, čo dali. Prečo to ona urobila? Čo chcela povedať sama sebe? Čo chcela povedať ľuďom, ktorí ju videli? Pánu Bohu, ktorý ju videl? Bol to krok zúfalstva? Bola to vypočítavosť? Alebo len 5 minút slávy? Tí, čo dali viac, to mohli považovať za provokáciu, za zosmiešnenie ich dávania. Smiešnú sumu. Tí, čo nedali, lebo cítili, že to je poctivejšie povedať verejne, že nedám, mohli to považovať za provokatívne hrdinstvo, exhibicionizmus, vypočítavosť, manipuláciu. Čakala, že Ježiš urobí zázrak? Vedela vôbec, kto je Ježiš? Ona musela vedieť, že peniaze, ktoré dáva, potrebuje a že sú jej dokonca málo aj na jej na celé živobytie a určite málo na to, aby prispela k tomu, aby chod chrámu bežal ďalej. Pre väčšinu ľudí bolo dávanie v chráme štandardnou situáciou. Inak to bolo pre ňu. Ona bola na pokraji, zostala bez peňazí, vyšla na mizinu. Nemusela to byť stará osoba. Možno to bola relatívne mladá, teda taká, ktorá sa ešte mohla aj vydať, ktorá mohla pracovať. V Izraeli platilo švagrovské právo. Keď niekto sa stal vdovou a nemal dieťa, tak si ju musel zobrať jej švagor a postarať sa o ňu. Buď tu nebol príbuzný, alebo ten príbuzný tú svoju zodpovednosť zabudol splniť. Nepostaral sa o ňu. Čo mohla iného urobiť? Mohla sa postaviť do zástupu žobrákov, ktorí stáli pred chrámom a ktorých zrejme nebolo málo, a rovnako vypýtať si peniaze. Ak by to bola bezbožná žena, postavila by sa na ulicu a ponúkla by svoje telo ako tovar. Možno by kradla. Možno by si siahla na život, alebo kúpila si drogy a tak zahnala svoj strach z budúcnosti. Ona sa vo svojej núdzi obrátila na Boha. To hovorí ten text. Šla do chrámu a dala svoje posledné peniaze Bohu, pretože verila, že Boh je ten, ktorý sa o ňu má postarať. Predstavme si, aký bol jej nasledujúci deň. Zomrela od hladu, niekto jej dal chlieb, prišiel Judáš a dal zo svojho pokladne učeníkov peniaze a povedal, tak tu sú tie peniaze, aby si mohla ako žiť ďalej. Bol to krok jej zúfalstva, alebo bol to krok, ktorý mal niečo ešte hlbšie? V akého Boha vlastne ona verila? Otázok bude určite veľa. A hneď na ňu nenájdeme ani odpoveď, ale jednoznačné je, že ak sa vžijeme do tej situácie a príjmeme to, že je to skutočný príbeh, nie je to podobenstvo, lebo je to podané ako skutočný príbeh, tak sa môžeme od nej naučiť, od tejto ženy naučiť príkladu skutočnej zbožnosti a skutočnej dôvery Boha, teda vedieť dávať zo svojej podstaty, dať všetko, čo máme na svoje živobytie. Prejdeme na chvíľu k bohatým dávajúcim mužom. Písateľ Evanjelia hovorí, že zásadný rozdiel je v kvantite, ktorú dali. Jeden, tí dali veľa, ona dala málo. Je to vyjadrené slovami, dali zo svojho prebytku. V čom je problém? Pravdepodobne, ja by som povedal, že asi dve veci môžu byť problém. Jeden je ten, že pohľad týchto ľudí mohol byť povýšenecký. My tu ťaháme za tých druhých. Ak by dal každý len tak málo, ako dala ona, chrám by schátral a toto spoločenstvo by už dávno nebolo. Vďaka nášmu majetku, našej podnikateľskej šikovnosti, to tu ešte beží a stojí. Nás Pán Boh žehná. Vďaka mu za to. Tá žena je chudera. Ona sa možno dopustila niečoho zlého. Nemá peniaze, nemá muža, nemá dieťa. A musela urobiť niečo zlého, keď ju Pán Boh takto trestal. Určite nemali pocit, že jej dar je významný a že prispieva k životu spoločenstva. Problém je ten, že oni dávali pre svoju imidž. Dávali preto, aby boli požehnaní. Minulú nedeľu tu Dávid Novák rozprával o tom, ako dá sa povedať otázkou vesmíru je, že prečo veríme? Prečo ja a ty veríme Pánu Bohu? Či preto, že očakávame, že Pán Boh požehná a teda dá nám dostatok a hojnosť? To bola otázka, ktorú si kládol Jobovom príbehu diabol nad Jobovým životom. Ľahko je Jobovi veriť, keď ho požehnáva Pán Boh so všetkým a má to hojnosť a veľa. Druhý pohľad môže byť ten, že títo muži, bohatí, ktorí dávali zo svojho prebytku, dávali vypočítavým spôsobom. A niekedy aj dávanie desiatkov môže byť vypočítavým spôsobom. Sú ľudia, ktorí chápu dávanie desiatkov zo svojich príjmov ako to, že dám 10% a 90% je mojich. 10% je Božích, 90% je mojich. Teda hovoria, že dávanie desatiny je legitímny biblický princíp na to, aby som mohol svoj majetok užívať. A myslím si, že to nie je v súlade s Božím zákonom a s biblickým výkladom desatiny. Preto som vybral aj príbeh o Abrámovom dávaní. Abrám dal desatinu v čase, kedy ešte to nebola povinnosť z Mojžišovho zákona. Neboli to peniaze, ktoré išli na chod chrámu. Abrám obdaroval kráľa Šálema, Melchisedecha, pretože bol kňazom najvyššieho Boha a preto, že ho verbálne požehnal. Preto, že mu dal Hospodin víťazstvo v boji. A keď mu ponúkli korisť, že si ju môže majetok nechať, tak korisť odmietol, aby poukázal na skutočnosť, že nikto nebude ten, kto obdarúva Abráma, len Boh. Že teda považoval svoj majetok ako dar od Boha a nepotreboval korisť. Teda Abrám z tohto víťazstva odišiel s 90% svojho majetku, nie so zvýšeným majetkom ako víťaz, nebral žiadnu korisť. Aj dávanie desatiny v Mojžišových zákonoch je viac ako len 10% nominálnych. Hovorí sa o troch prípadoch dávania, o troch dávaniach desatiny. Prvýkrát to bolo tak, že každý musel dať zo svojho obilia a zo svojho ovocia 10% a každý desiatý kus stáda, ktorý bol schopný výjsť na pašu, mal oddeliť a dať Pánu Bohu. A keď tento majetok nemohol dopraviť do Jeruzalema, do miesta, kde sa táto obeť odovzdávala, tak mal tento majetok predať, pridať k tomu ešte 20%, teda vlastne mal dať 12% v peniazoch a doniesť to do chrámu a tam kúpiť ten statok a darovať to teda na potreby života chrámu. Druhé dávanie bolo, že z tých 90%, ktoré mu takto zostalo, mal ešte zobrať 10%, teda 9% z celého pôvodného majetku, z ktorého počítal tých 10% na to, aby so svojou rodinou slávil ten sviatok v chráme. Teda, aby financoval celú túto cestu a ten pobyt. A tretíkrát mal za 10% každý tretí rok. Mal vo svojej obci dať levitovi, sirotám, chudobným, vdovám na to vo svojej vlastnej obci a spoločne to s nimi ako spotrebovať na to, aby títo ľudia mimo chrámu mohli rovnako žiť. Takže keď to správne zrátame, tak približne 22,3% bola skutočná židovská desatina. Na tomto mieste ale chcem povedať jedno. Dávanie desiatkov nie je pravidlom financovania cirkvi v novozákonnej dobe. Nový zákon hovorí o dávaní z podstaty a o dobrovoľnom, slobodnom dávaní v miere, ktorá je primeraná možnostiam. Niekto dá 1% a je to jeho 100% a niekto dá 30% a stále to nie je jeho 100%. Vráťme sa však k nášmu príbehu. Podľa mňa tajomstvo tohto príbehu je skryté v dvoch paradoxoch. Prvý je v tom, že Ježiš dal za vzor správnej charitatívnej činnosti učeníkom, nie učeníkom, ale všetkým svojim nasledovníkom a poslucháčom, nie svojich učeníkov, ale ženu, ktorá bola chudobná vdova. Teda urobil jeden taký paradox, ktorý, keby sme to zobrali v takých dnešných reláciách, vyzeral asi takto, že chovanec z detského domova by dostal svoje peniaze na naštartovanie svojho života od štátu a ten by prišiel pred hlasovaním v našom parlamente o eurovale a položil tieto peniaze, ktoré dostal do posledného haliera na stôl predsedovi parlamentu, že toto dáva na euroval, na financovanie dlhu Grécka. Vyzeral by absurdne. Aj táto žena z tohto hľadiska, ako ju Ježiš popisuje, vyzerá absurdne, ale Ježiš ju neoznačil ako šialenú, ale označil ju ako príklad. Ona mala právo žiadať podporu od spoločenstva, Ale ona to neurobila, ona naopak, ona sa rozhodla dávať. Neočakávalo sa od nej, že ona niečo dá, lebo bola naozaj v núdzi. Takže to, čo tá žena hovorí a v čom je vzorom pre nás všetkých, je v tom, že urobila krok viery, čím si otvorila dvere na to, aby poznala lepšie Pána Boha. Myslím si, že vyjadrila veľmi dôležitú pravdu. Za naplnenie mojich materiálnych potrieb je zodpovedný Boh a nie ľudia. Za naplnenie mojich materiálnych potrieb je zodpovedný Boh a nie ľudia. Len takýmto postojom mohol pomôcť k tomu, aby v existenčnej núdzi dokázala urobiť krok, ktorý urobila. Myslím si, že nie je možné byť štedrým voči Bohu ani voči ľuďom, ak sa človek nenaučí prijímať materiálne veci, aj materiálny nedostatok z Božích rúk. Myslím si, že ak nenájdeme to, že Boh je zdrojom našej materiálnej a finančnej istoty, tak nikdy nebudeme vedieť štedro darovať a dávať z čistého srdca. Jej čin možno čítať takto. Pane, ja ti dávam svoje posledné peniaze, lebo verím, že som tvoja. A všetko, čo je moje, je od teba. Verím tomu, že patrím tebe a so všetkým, čo mám, aj tým, čo nemám. Verím, že tebe patrí aj to, čo majú iní. Tie peniaze, ktoré tu teraz dávam, neodhadzujem vo svojej rezignácii, že peniazom neverím. Ja verím tebe. Verím, že v tebe je moja pomoc a moja materiálna a finančná istota. A v tomto je úplne zajedno s Abrahamovým činom, ktorý sme čítali na začiatku. Možno, že je spravodlivé aj z mojej strany povedať jeden taký príbeh toho, že naozaj Pán Boh je ten, kto je zodpovedný a ktorý sa naozaj stará o ľudské potreby. Príbeh, ktorý vám poviem, sa stal pred 30 rokmi približne. A bolo to také nenápadné. Nemal som pocit, že naozaj dávam niečo veľa Pánu Bohu. Bol som vo 4. ročníku vysokej školy a mal som možnosť získať podnikové štipendium. Podal som si tú žiadosť, aj mi bolo vyhovené, ponúkli mi takúto možnosť. A kým som ja podpísal túto zmluvu, tak som si čítal príslovie 22.7, kde je napísané toto. Bohatý panuje nad chudobnými a ten, kto si vypožičiava, je sluhom tomu, kto požičiava. Ja som ten verš pochopil ako to, že nie je dobre sa zaviazať. Ako bol tam aj taký celkom praktický dôvod. Ja som pôvodne chcel ako nastúpiť do zamestnania v Leviciach a teda to štipendium podnikové som žiadal od podnikového riaditeľa tu v Bratislave, aby som tam mohol nastúpiť. A on mi povedal, že to mi nevie slúbiť, ale štipendium mi slúbiť v každom prípade vie, ale že možno, že budem robiť niekde inde na Slovensku. A ja som pod vplyvom aj toho duchovného prežívania, čo som vtedy prežíval, že som sa snažil o evangelizáciu medzi svojimi spolužiakmi, tak som povedal, že ako aplikácia to je tohto verša bude, že nezaviažem sa, nestanem sa neslobodným. Vtedy to nebolelo, bo tých 24 tisíc korún, čo bola tá hodnota, som nemusel vyložiť zo svojej peňaženky, len neprišli do mojej peňaženky. A neskôr sa ukázalo, že to rozhodnutie nebolo až také lacné, pretože za tú evangelizáciu na internáte ma udali a podpredseda stranickej organizácie, ktorý bol predsedom mojho krúžku, či vedúcim mojho krúžku, ma zavolal a požiadal ma, aby som verejne vyhlásil, že nie som veriaci, lebo inak nebudem mať aspirantúru. Milan Čísel si to detailne pamätá, tento príbeh, že sme veľmi rozmýšľali, čo urobiť. Odmietnúť tú prednášku, alebo neodmietnúť. Ja som tú prednášku urobil, mala názov, že výchova mládeže k vedeckému ateizmu. Ale obsahom celej tej prednášky bol presný opak, že výchova k vedeckému ateizmu môže najviac škodiť tejto spoločnosti a naopak, keby sme vychovávali ľudí ku kresťanskej viere, tak by tejto spoločnosti to viacej pomohlo. Samozrejme, dôsledok toho bol, že sa uvažovalo o tom, že mi ani diplom nedajú, nehovoriac o tom, že na prvá veta mojho posudku bola znela, že menovaný šíri idealistický svetový názor. Miesto nádejnej ašpirantúry som bol bez práce. Mesiac som nemal žiadnu nádej. Chodil som od miesta k miesta, nenašiel som si žiadne zamestnanie. Až nakoniec predsa len sa stalo, že som to zamestnanie našiel. A to, čo chcem povedať, je, že 30 rokov v kariére človeka je za to dosť dlhá doba na to, aby mohol povedať, že Pán Boh sa denne za celý ten čas dotýkal a naplňal moje potreby, či už kariérne, či už materiálne, alebo aj spoločenské. A to chcem povedať, ako, že nemožno Pánu Bohu dávať vypočítavo, ale možno Pánu Bohu dôverovať, že On má materiálnu starostlivosť o náš život plne vo svojich rukách. Prepáčte. Teda paradox číslo 1 bol, že ten, kto mal byť objektom sponzorského daru, tá žena sa stala vlastne vzorom dávania, nie objektom prijímania. Druhým paradoxom je, že ona dávala do chrámovej pokladne. A keby sme čítali ďalej ten text v Markovom evanjeliu, tak tam pokračuje ten text takýmto spôsobom, že keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby. A Ježiš povedal: vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Tak na čo dala tie mince? Keď ten chrám, do ktorej pokladnice vlastne dala, tu nezostane ani kameň na kameni. A čo vieme, že je pravdou, že tam je len múr nárekov dnes. Jej dávanie nebolo dávanie do klubovej pokladne. Jej dávanie bolo naozaj dávanie Bohu. Nebolo to dávanie ani ľuďom, ani chrámu. Bolo to skryté dávanie, ktoré videl len Boh v osobe Ježiša Krista a ktoré ocenil len Boh. Počin mnohých peňazí v tej pokladnici nepohol Boha k činnosti, ale tie dva haliere, tie dve mince pohli Pána Ježiša Krista k tomu, aby ju vyzdvihol a vytiahol z davu. Keď ju berieme aj dobovo, ten text, tak tá žena bola vlastne povýšená nad mužov, čo je už samotné mimoriadne niečo v tej dobe, že žena je viac ako muž, že chudobná je viac ako bohatý, že sociálne odkázaný človek je cennejší ako ten, ktorý je veľký sponzor. Jej dar možno hodnotiť v daroch ostatných, ktoré sú v Novom zákone popísané, ako napriek tomu, že to bolo len pár halierov, teda z dennej mzdy, veľmi malá časť dennej mzdy, jej dar je rovnakým darom lásky, ako drahocenná masť, ktorú vyliala žena na nohy Pána Ježiša vtedy, keď mal byť ukrižovaný. A ten dar bol vlastne darom 100% lásky. Lásky z celej sily, z celej duše a z celého srdca. Teda nedávala určite z vypočítavosti. Ježiš teda nepostavil túto chudobnú vdovu pred učeníkov ako objekt služby, takýmto dávajte, ale ako vzor dávania Bohu hodný nasledovania. Takto dávajte, takto slúžte. Toto je odkaz tohto textu. Isté je, že jej situácia bola mimoriadná. A nie každý z nás je v tej mimoriadnej situácii. Bežne sme v iných, v inom móde, tak by som to nazval. Ale treba povedať, že Pána Boha k podobnému pohnutiu pohli aj iné spôsoby dávania. Pred dávnejším časom som tu rozprával o Korneliusovi, rímskom stotníkovi, ktorý ako okupačný vojak dával židovským chudobným štedré almužny, aby mohli žiť. Aj na túto štedrosť a systematickosť dávania Pán Boh reagoval. A jemu osobne hovorí, tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Ďalším podobným príkladom dávania je zbierka kresťanov z pohanskej Macedónie, ktorí posielali svoje peniaze do Judska pre chudobných veriacich. Tam sú napísané tri myšlienky. Dávali podľa svojej najväčšej možnosti, najprv dali sami seba Pánu Bohu a potom z vôle Božej dali sa aj nám, iným kresťanom. Apoštol hovorí, že Boh si cení toho, kto dáva podľa toho, čo má a nie podľa toho, čo nemá. Teda tri princípy dávania sú. Najprv sa máme celý oddať Pánu Bohu. Náš dar má byť dobrovoľný a triezvý. Štedrosť je teda, moja definícia je, že štedrosť je schopnosť vidieť potrebu a iniciatívne na ňu adekvátnym spôsobom reagovať. Štedrým je ten, kto dáva z dobrej vôle a v miere poznanej potreby a v miere svojich maximálnych možností. Problém učiteľov a zákona v príbehu, ktorý sme čítali, bol egoizmus. Myslím si, že v každom našom dávaní musí byť hľadanie Božej vôle. Nemá to byť svojmoľné, impulzívne, nepremyslené, ale naopak ani dokonca vynútené manipuláciou iného človeka. Žobráci vedia sa zatváriť v meste tak, že keď im nedáte ten halier, oni okamžite zomrú. Fundraiseroví aktivisti vedia povedať to, že ste úplne nemorálni, ak nedáte svoje peniaze. Mali by ste sa pýtať Pána Boha, či chce, aby vaše peniaze išli práve tam, kam ten dotyčný si pýta. Pán Boh určite nechce, aby sme mu dávali z ukradnutého alebo nečestne nadobudnutého majetku. Myslím si, že ťažko možno veriť tomu, že Pán Boh požehná dar toho podnikateľa, ktorý drží svojich zamestnancov na minimálnej mzde a nedáva im ani základné materiálne potreby pre ich prácu a pre ich ochranu zdravia a spokojnosť. Pánu Bohu určite nie je príjemný dar, ktorý nedáme nedáme nejakému remeselníkovi, ktorý si odviedol svoju prácu a dáme mu len nejaké symbolické peniaze. Pánu Bohu nie je príjemný ani ten dar, ktorý dávame z cudzieho. V našom bytovom družstve máme predsedu, ktorý veľmi rád dáva z peňazí družstevníkov, ale družstevníkom nedáva žiadne dividendy. To nie je príjemný dar Pánu Bohu. Štedrosť určite nespočíva v kvantite, ktorú obdarovaný dostáva, ale v postoji, ktorým je dar darovaný. Chcel by som aj na tomto mieste povedať, že naozaj budeme hľadať peniaze, ako to Vlado oznámil, na to, aby sme kúpili byt pre ďalšieho kazateľa nášho zboru. Budeme radi za každý peniaz, ktorý niekto tomu dáte. Ale ak by ste mali niekto pochybnosť alebo pocit, že to sú nie dobre vynaložené peniaze, myslím si, že štedrým a slobodným dávaním je, keď aj nedáte. Radšej dajte tam, kde cítite vy tú potrebu, že tam je to Božie, kam vás Pán Boh povoláva, ako keby ste dali z donútenia, že všetci dali a ja musím dať. aj nedať môže byť štedré. Pretože Pán Boh nás nežiada o to, aby sme dávali nad svoje možnosti, aby sme dávali tam, kam v čom neveríme, ale naopak chce budovať našu vieru, aby sme dávali tomu, čomu veríme a tam, kde očakávame, že on urobí svoje požehnanie. Dať takýto dar z donútenia je vlastne znehodnotenie toho daru, ktorý dajú iní skutočnej úprimnosti. A chcem vám povedať, že skutočne pristúpime ku každému peniazu, ktorý dostaneme, každému daru aj práci odvedenej, ako tomu, čo ste dali Pánu Bohu, nie nám ľuďom. Nie nám na to, aby tu nejaký projekt bežal a fungoval. Takže chcem povedať, že triezve dávanie alebo štedré dávanie je dávanie v celej oddanosti Pánu Bohu, v dobrovoľné a triezve, vyvážené vlastným potrebám. Amen.